ሎሚ 28 ነሐሰ አብስመራ ስታዲየም አብስተገብረ ግጥም ፍርቅ ፍጻሜ ማዕከላይን ምብራቅን አፍሪካ ሴካፋ ትሕተ 15 ዓመት አገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳን ኬንያን ናፍጻሜ ሐሊፈን ፈለማ ሰዓት 1:30 ድሕር ቀትሪ ዝገጠማ ኬንያን ሩዋንዳን ኣሙድብ ግዜን ሓደ ማዕረብ ምፍልላይን ናብ ፍጹም ቅላ ኣምርሐን ኣመወዳእታኣ ኣመወዳእታ ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ 5:40 ሲዒራ ድሕረን ሰዓት 4 ዝገጠማ ሃገራውያን ጋንታታት ኡጋንዳን ቡሩንዲን ከዓ ብዓወት ሃገራዊት ጋንታ ኡጋንዳ 6:00 ተዛዚሙ ብመሰረት ዝወፀ መደብ ፀወታ ንመጋጥምተን ዝሰዓራ ሃገራውያን ጋንታታት ኬንያን ኡጋንዳን ቀዳም ንዋንጫ ክፃወታ ኣለዋ እተን ዝተሰዓራ ሩዋንዳን ቡሩንዲን ከዓ ዓርቢ ንደረጃ ክፃወታ እየን። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።